Jarraian Venezuelara egingo dugu eta hoy bezala bertan daukagu Caracasen Alabedi Irratiko kolaboratzailea den Mikel Moreno. Eguno Mikel.
Kaixo, egunon, ze moduz.
Beno, gaurkoan asteko estatu batutara egingo dugu. Pompeoren hitzak ekarriko dizkiguzu.
Bai, horrela da. Mai Pombora azken aldian gertatzen ari da, ba, behin baino gehiagotan gertatu da, ba, aurreko estatu batuetako aurreko administrazioko buruek, oraindik Trump falta da liburu bat atatzena, baina aurrekoa uste dut izan zela Bolton, segurtasun nazionalerako aholkularia zena, eta oin Mike Pompeo, sekretario de Estado izan, bueno, estatu idazkaria izan zena, hori ekibalentea izango zen kanpo ministro modukoa, ba, liburu bat atera du. Eta liburua deitzen da Never Give an Inch, zelan da, ba, pulgada bat inoiz ez emon, o ez utzi, o... eta, bueno, ba, liburu horretan, bueno, bere bibentziak aurkezten ditu, hori aurrekoan Boltonek egin zuen moduan, eta bueno, zapitxo bat Venezuelari dedikatzen dio. Liburu hauek ez dakit, konfesio modukoak dira, eta bertan hori, ba, gauza askori buruz itzen ingo du, suposatzen dut, baina nik ezagutzen dudana da Venezuelari buruzko kapituloa, eta bueno, hor kontatzen ditu hainbat eta hainbat gauza, garai bere garaian, bera estatu idazkari zenean, zelan antolatu ziren planak Venezuelako gobernuaren aurka, txabismoaren aurka, eta hainbat kontatzen ditu. Kontatzen du hor zelan oposizioari mila milioi dolar eman zizkioten, zelan landu zuten blokeoaren eta izunen historia, ba, zelan hasi ziren beraiek presionatzen, ba, ba, Europa mailan eta ba, Erresuma Batuari eta beste herrialdekin batera, zelan landu zuten blokeoa Maduroren, no, Maduron gobernuaren aurka, zelan lortu zuten hainbat herrialdekin batera Maduroren zilegitasuna presidente moduan ez onartzearena, eta bueno, zelan 2018an hauteskunde presidentzialak izango zirela eta ba, hauteskunde horiek baldintzatzeko erabaki zutela presio maksimoa eragitearena. Orduan presio hortan ba eraso, hainbat eraso eta eraso sartu zituzten o eragin zituzten eta bueno, claro, ez du kontatzen o ez dakit zelan ze emaitza, ze ondorio aterako dituen gauza hoe guztiei buruz, baina imaginatzen dut bukaeran onartu beharko duela galdu zutela beraien estrategia horretan.
Harrigarria da nola bai. Zer gehiago egite nahi duzu Mike Pompeoren harira?
Bai, gauza, bueno, orain arte ez genekien gauzatxo bat, eta bera kontatzen du, Maduro sobornatzen saiatu zirela, eta ba, dirua edo bere bizitza ba ez zela arriskuan egongo edo, eskaini zioten, eta Suitzara joateko eskaini zioten. Hauteskunde 2018ko hauteskunde horiek, baino lehen.
Aipatu nahi nizuna zen, harrigarria dela nola, ba, estatu batuetako agintariek, nola modu irekian, bere jarduera imperialista hitz egiten dute, eta sistemaren komunikabidetan, hemen Euskal Herrian, ez daka horrek inolako jartzunik, aurrekoan Laura Richardson izan zen, ego komandoaren burua delakoa, berak ere aipagai izan zituen, adibidez Venezuelako petrolioa, eta lasai asko esan zuen, ba, bueno, ba, asko daukatela egiteko, ba, zonalde hori oso garrantzitsua dela, nazio segurtasunari estuki lotuta dagoela, eta bertan, ba, estatu batuakek beraien jokoa areagotu behar dutela, ez? Benetan, harrigarria nolan, ba, koinungo konplexurik gare, hau da, ez da behar teoria de la conspiración, edo lako eser izkutuan, modu oso irekian beraien jarduera zapaltzaileaz mintzo dira, Eta esaten izuna, mengo komunikabide nagusietan, ba, mengo kasetari entzako, eta bar, ba, ez dauka inolako garrantziarik, astakiri guzti horiek.
Bai, bai, horrela da. Bueno, naiz eta beraiek bai modu irekian non hartzen duten, batzutan ba jende batekin komentatzen dituzu gauza hauek eta esaten dizute ez hori dela horrela, baina egia da hori, froga bueno, daude, baina ezke hori beraien liburuak idazten dituzte, honi buruz beraien iritziak ematen dituzte, ba, prentzaurrekoetan, elkarrizketetan, eta bar, orduan, bueno, harrigarria da, bai, esaten duzu moduan, zelan hango komunikabide batza balenek edo, ba, hau izkutatzen duten, edo gaia zaldatzen duten horrelako zehose gauzaren bati buruz hitz egiten duzunean, o hitz egin aldenean, behintzat komentatu, o, bai.
Eskutat.
Badago Venezuelako urrea. Ez nago soziur zergatik gorde zuten antz, ikusita Erresuma Batuaren pirateria ohiturak, ba bueno, nire iritziz handik lehenago atera behar zuten, baina bueno, kasua da angordeta zeukatela Londreseko bankuan, eta bueno, han Guaidoren historia zizenean, bankuaren eta Erresuma Batuko gobernuaren iritzia izan zen, urre hori ez ziotela emango Venezuelako gobernuari, hau da Maduroren gobernuari. Eta printzipioz urre hori Guaidoren sasi gobernu horri zegokiola, baina badazpada ez ziotela emango momentuz, nola, bueno, han epaiketetan dauden bitartean, ez ziotela inori emango. Gaur egun Guaidoren gobernua, sasi gobernua desagertu da, oposizioak hola erabakita, hau da, estatu batuek erabakita, o, bueno, ez dakigu oso ondo nork hartzen dituen hor erabakiak, baina, bueno, naiz eta hori, sasi gobernu hori ja ez den existitzen, Guaido ja bere presidente tituloa galdu du, ba, naiz eta hori gertatu, oraindik Londreseko urrea han dago Londresen, Londresen ez dauka inolako intentziorik Venezuelari bueltatzeko, eta bueno, ikusiko dugu noiz arte luzatzen den egoera hau. Momentuz Londresek esan duena da, naiz eta hori Guaidoren gobernu hori ez dela existitzen, Venezuelako gobernu legitimoa ez duela errekonozitzen, orduan, bueno, ba, igual ditxaron beharko da, beraie katxe egin duten gobernu bat atera arte hauteskunde batzuetatik, edo, bueno, ikusiko dugu zelan diru hori behar bada, beraien injerentzia planetan gastatzen joaten diren, ba, beraiek nahi dutena lortu arte. O momenturen baten, igual Venezuelako gobernuren bati gueltatzen diote, baina ikusiko da ze kantitatetan.
Hori Londresen, Venezuelako urrea baituta jarraitzen duelaren albiste, Estatu Batuetara itzuliko gara, bertan badira albisteak ere, ba, bertan Venezuelak duen egoitza diplomatikoan inguruan.
Bai, antzeko kasu bat da, Estatu Batuetako egoitza diplomatikoak zirenak, Venezuelako egoitza diplomatikoak Estatu Batuetan, ba, embajada, konsulatuak, Guaidoren garaian, Guaidoren ia gehienak, Guaidoren gobernuaren, esango dugu, eskuetara pasatu ziren, holan Estatu Batuetako gobernuak emonda, baina gaur egun Guaidoren diplomatikoei, nola Guaidoren gobernua desagertu den, Estatu Batuek Guaidoren diplomatikoei errekonozimendua kendu egin diete, eman diete, ba, epe bat beraien egoera legala konpontzeko, ba, beraien bisadoak eskatzeko, nahi dutena egiteko, baina ez diote, erabaki dute berdina. Lengo, Londresen antzeko kasu badaukagu hemen, Estatu Batuek erabaki dute, ez dagoela hemen botere ejekutiborik egoitza horiek bueltatzeko. Orduan, bueno, hor daude orain estatu batuen eskuetan. Claro, kauso hau, bueno, ez da urrearen abezain grabea gugorra, baina bueno, momentuz beste pirateria bat somatzen dugu hemen, ikusiko dugu ea momenturen baten, ba, segun eta estatu batuei interesatzen zaien negozioetan jarraitzea Venezuelarekin, ba, azkenean onartzen duten egoitza diplomatiko horiek Venezuelako gobernuari bueltatzea, edo ikusiko dugu haber zer egiten duten.
Kenik, Argentinara joko dugu, bertan Zelaken gailurra ospatu bai da, zer da Zelak?
Zelak da 2011an sortu zen erakunde bat, Latinoamerikako eta Karibeko estatuen komunitatea da. Ba, 2011an ba Chavez Lularen bultzadarekin sortu zen. Egonda pizkat bueno, holan kilikolo azken urteetan, baina Latinoamerikako gobernuen gobernu eskertiar batzuk galdu egin zirelako, eskumaren eskuetan geratu ziren, baina gaur egun badirudi intentzioa oraingo olatu aurrerako honetan intentzioa da berriro bueltatzea, eta ba erakunde honen eta bezain bitartez Alba eta bar Latinoamerikako eta Karibeko herrialdeen integrazioa bultzatzea. Adibidez, gailur honetan hitz egin da txanpon berri bat ateratzeari buruz, bueno, holako estatuen, Latinoamerikako estatuen elkarlan bat bultzatzen saiatzen ari dira. Oraindik, bueno, goiz da nahita ja erakundeak badituen bere urteak, impultso berri hau azten ari da, eta bueno, hasiko dira lanean, espero dugu, integrazio honen bidean.
Kusiko dugu, ze emanetan duen Zelakek, batu esun bezala, 2005 urtean sortutako egitura supraestatal hori. Amaitzeko galdera berezi bat egin nahiko nizuke, zeren atzokoan San Valentin eguna ospatu hemen zen, hemen gurean. Galdetu nahiko nizunea, Venezuelan ere ospatzen den eta nola ospatzen dezuten?
Bai, bueno, hemen jendeari asko gustatzen zaio dena ospatzea. eta orduan egun honi hau ez da maite minduen eguna, da San Valentino otsailaren 14a da laguntasunaren eta amodioaren eguna. Beraz, nahita bikotea euki, ez euki, aukera dago ospatzeko lagunekin edo nahi duzun pertsonekin. Ikusten dira dendetan eta kalean eta jendea hori loreak saltzen dira egun hauetan bikoteari oparitzeko edo pusikak bihotz formarekin, baina bueno, hori saiatu ziren bertakin noiztik egun hori unditzen eta ez uzten bakarrik maite minduentzako eta hori, hemen esaten zaio día del amor y la amistad.
Giro honean espatuko zela espero dugu. Mila esker, Mikel, beste behin Caracasetik gurekin Alabedi Irratiko izpidea saioan egoteagatik eta albiste internazionalistak eta bertan mugitzen ari den guztiaren berri horren xe eta horren argi eskaintzarren.
Oso ondo, eskerrik asko zuei eta zorionak heldu zait gutun bat etxera zuen 40. Urte urrenari buruz. Orduan zorionak zuei.
Mila esker. Bai, arrazoi daukazu. Aurten 40 urte betetzen ditu gure irratiak. Eta guk ere ospakizunak maite ditugu eta ospakizun handiak egingo ditugu asteko larun bat honetan. Zeren polita da historia, Gasteizen ez da urtaurren borobil bakarra, Alabedi irratiarena. Errekale horrek ere 10 urte betetzen ditu, Auzolana pilotalekuak 15 urte eta Gaztetxeak 35, guztiok batera 100 urte betetzen ditugu. Hor daude ere Sumendiko espazio okupatuaren 6 urteak, eta orduan 100 urte bakarrik ezin da, bi modu ezberdinetan ulertu daitekeen leloa esarri diogu, 100. urtarrilaren politoni, alde batetik, ba, soilik 100 urte ez gaudela pres betetzeko, askoz ere gehiago beteko ditugula, eta bestetik, ba, gu bakarrik ezin ditugula 100 urte bete, oso garrantzitsua dela, ba, hainbaten arteko elkarlan eta borka guzti hoiek, eta lehenengo ospakizuna larun bat honetan izango dugu, karnabalak iauteria dira Gasteizen eta epokaz jantziko gara, eta paso doble bat besteak beste dantzatuko dugu Floria Parkeko kioskotik hasita. Zer iruditzen?
Oso planona. Gu hemen igual karrabalak ospatzeko bakarrik plan sumea daukaguta ondartzara joango gara, baina mozorrorik igual ez dugu jantziko, baina posten nahi zuen ospakizunetaz. Oso ondo pasa eta lan eta elkarlana reivindikatu.
Hori da, mi esker Mikel, egun politizan.
Eskerrik asko zuei.
Agur.
Agur.